Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la epistola apostolului Pavel către Galateni. După ce am trecut în revistă câteva date generale legate de scrierea acestei epistole, am ajuns la punctul în care Pavel prezintă poziția sa, adică autoritatea cu care le scrie. După cum am citit în primul verset al primului capitol, Pavel se prezintă în calitate de apostol, cu o împuternicire specială de la Dumnezeu. Această precizare era necesară pentru ceea ce urma. Despre ce este vorba? În urma lui Pavel, la un moment dat, în bisericile pe care el le înființa, a apărut un grup de creștini din Ierusalim care propovăduiau necesitatea respectării legii în vederea mântuirii. Ei nu negau persoana Domnului Iisus Hristos, nu negau jertfa sa și nici învierea sa, numai că nu considerau că aceste lucruri erau suficiente pentru mântuirea omului. În acest sens, ei umblau din biserică în biserică, pretinzându-le oamenilor să îmbrățișeze iudaismul ca soluție pentru mântuirea lor. Pentru că nu aveau suficiente argumente în prezentarea teoriilor lor, acești iudaizatori au început să atace autoritatea lui Pavel, susținând că Pavel n-ar avea autoritatea să proclame ceea ce proclamă. Din această cauză, Pavel face cea necesară precizare. El era apostol și nu era învestit de oameni, ci chiar de Domnul Iisus. Acum, eu unul, cred că el a luat într-un sens locul lui Iuda, cel care l-a vândut pe Domnul Iisus. După învierea Domnului Iisus, apostolii, cei 11 la acea dată, l-au ales pe Matia pentru a lua locul lui Iuda. Prea multe informații cu privire la Matia nu avem, cu excepția celor oferite în cartea Faptele Apostolilor la capitolul 1, începând cu versetul 15 și continuând până la 26. Din acel moment însă, Matia nu mai este menționat în Scriptură. Consider că dacă Duhul Sfânt l-ar fi ales, noi am fi auzit mai multe despre el, pentru că Duhul Sfânt și-ar fi pus amprenta asupra lui. De ce spun acest lucru? Pentru că alegerea lui s-a făcut înainte de sărbătoarea cincizecimii, când s-a împlinit promisiunea Domnului Iisus cu privire la intervenția Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Din păcate, sunt și astăzi numeroase biserici care nu țin cont de călăuzirea bisericii, călăuzirea dată de Duhul Sfânt, în ceea ce privește alegerea liderilor slujitorilor ei. Pavel era omul ales de Duhul Sfânt pentru a fi unul din cei 12. Pavel însuși spune că el nu este ales de oameni și după cum îl cunoaștem pe Pavel, știm că el nu se laudă în mod gratuit. Deci, Pavel n-a fost numit apostol prin alegerea unui comitet sau datorită unei diplome în teologie obținută la nu știu ce seminar. Pavel nu avea o încredințare din partea oamenilor în ceea ce privește apostolia sa. Cu toate acestea, apostolia sa nu poate fi atacată. De ce? Pentru că Pavel era apostol ales de Domnul Iisus și de Dumnezeu Tatăl. Domnul Iisus este cel care l-a investit cu această înaltă responsabilitate. Lucrul acesta este descris în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 15. Eu sunt un pastor ordinat prin punerea mâinilor. Ce să vă spun, am urmat cursurile unui seminar teologic, apoi am fost ales de o biserică ca pastor și în cele din urmă m-au ordinat păstrând modelul biblic al ordinării, adică punerea mâinilor. Dar Pavel nu a fost investit în acest mod în apostolia sa. El a avut parte de cea mai înaltă autoritate care și-a pus mâinile peste el, Domnul Iisus. Dar să mergem astăzi mai departe și vom continua lectura epistolei către Galateni de la cel de-al doilea verset al primului capitol. Și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei. Sunt sigur că veți observa răceala cu care este prezentat salutul lui Pavel. Nu menționează niciun nume, așa cum avea obiceiul să facă. Apoi nu scrie unei singure biserici, ci bisericilor. Bisericilor din Galatia. Acum, cuvântul biserică, la fel ca cel de apostol, este folosit cu două sensuri în cadrul Noului Testament. Un prim sens este acela care include întregul trup al credincioșilor, indiferent de grupurile care îl constituie, baza fiind credința în Domnul Iisus Hristos. Cel de-al doilea sens se referă la adunări locale de credincioși și este sensul în care Pavel folosește acest cuvânt de data aceasta. Se pare că existau mai multe biserici, adică mai multe grupuri locale de credincioși în Galatia. De exemplu, avem o biserică menționată în Antiohia Pisidiei, alta în Derbe, apoi în Listra și alte locuri pe care Pavel le-a vizitat. Pavel scrie tuturor acestor biserici, tuturor credincioșilor care constituiau aceste biserici locale. În epistola adresată efesenilor, Pavel se adresează mai degrabă tuturor acelora care alcătuiesc biserica universală a lui Dumnezeu, adică credincioșii din toate timpurile. Este un adevăr, dragi ascultători, biserica Domnului Iisus include pe toți cei ce au crezut în El din toate timpurile și de oriunde. Acesta este un trup invizibil, care trebuie însă să fie vizibil prin viața celor care alcătuiesc biserica locală la un moment dat, într-un anume loc. Mergem mai departe, versetul 3. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, spune Pavel. Este modul în care Pavel îi saluta pe destinatarii scrisorilor sale. De fapt, priviți cu atenție și veți vedea că sunt cuvinte pe care le regăsiți în cele mai multe dintre epistolele scrise de el. Cuvântul har sau charis, cum se găsește el în limba greacă, era de fapt un salut folosit în general de creștinii din acea vreme, așa cum era folosit ebraicul shalom între iudei. În ce privește mântuirea, dragi prieteni, harul trebuie experimentat înaintea păcii pe care o primești din partea lui Dumnezeu. Versetul 4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Iată un alt minunat verset. Vreau să vă atrag atenția asupra primelor cuvinte. S-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Vedeți, nu cred că se mai poate adăuga ceva valorii jertfei Domnului Iisus. Nimic. El s-a dat pe sine, ne spune Scriptura. Acum, ce mai avem noi de dat? Mai putem noi da ceva? Nu cred. Nu cred că mai este nevoie de ceva. Domnul s-a dat pe sine și aceasta face ca jertfa să fie completă. Nu știu ce reacție aveți, dragi ascultători, când dați peste cuvinte ca acestea, pentru că pe mine unul mă lasă fără replică. Cred că adesea nu avem completa înțelegerea dimensiunii jertfei ce-L implică pe Domnul. Gândiți-vă, vă rog, la ce înseamnă să te oferi pe tine însuți ca jertfă. Ce implică aceasta? Aceasta implică faptul că tot ceea ce ești tu, tot ceea ce ai, timpul tău, lucrurile tale, dorințele tale, talentul tău, totul este pus la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru noi este greu, trebuie să recunoaștem, să avem măcar această dedicare totală față de Dumnezeu. Pentru Domnul Iisus însă a fost un lucru real. El chiar a pus la dispoziția lui Dumnezeu, pentru noi, tot ce era și tot ce avea. Nu putea oferi mai mult, pentru că a oferit totul. Pentru că n-a păstrat nimic pentru sine. Este interesantă nerăbdarea cu care Pavel menționează acest lucru. Parcă abia așteaptă să-l spună. Odată ce menționează numele Domnului, se grăbește să menționeze acest aspect de capitală importanță pentru viața omului. Un alt lucru asupra căruia doresc să mă opresc este faptul că Pavel se referă la Domnul Iisus ca la Domnul nostru. Acum, vedeți, deci nu este vorba numai despre o formulare oarecare, neglijentă, a unei propoziții. Avem de-a face aici cu o vorbire cât se poate de articulată și cu o direcție clară. Afirmația că îl avem ca domn pe Fiul lui Dumnezeu trebuie să genereze un anumit comportament din partea noastră. Pavel spunea pe bună dreptate că Domnul Iisus este Domnul lui, pentru că și făcea dovada ascultării de el. Îndrăznesc să vă întreb pe voi, dragi ascultători, cum stați la acest capitol? În ce măsură vă supuneți celui pe care îl numiți, poate, Domnul Iisus Hristos? Sau îi aud pe unii vorbind despre Domnul Iisus și spun Mântuitorul? Nu este nimic greșit în acesta. Este foarte bine. El este Mântuitor. Întrebarea mea se referă, de fapt, la modul în care ne raportăm noi la aceste denumiri. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, reflectă atitudinile noastre, cuvintele noastre, faptul că Domnul este Domn și Mântuitor pentru noi? Bine ar fi să se întâmple în acest fel. Pavel merge mai departe și explică de ce s-a dat Domnul pe sine. El spune, ca să ne smulgă din acest veac rău. După cum ușor se poate vedea, Pavel folosește prezentul. Să nu credeți însă că aceste cuvinte se aplică numai celor din acea vreme. Chiar dacă noi aparținem, iată, unui alt veac, lucrurile stau cam la fel. Veacul este la fel de rău și de corupt cum era și pe timpul lui Pavel. De aceea, dragi ascultători, Evanghelia are o permanentă valoare care este dovedită de puterea și veridicitatea ei. Adică, Evanghelia poate să smulgă, ca să folosesc cuvintele apostolului, sau poate să izbăvească din acest veac al fără de legii, al corupției, al senzualității, veac care va suporta judecata divină. Nu există altă soluție. Nu există altă posibilitate pentru a scăpa de sub incidența judecății divine decât cea oferită de Evanghelie. Noi primim adesea scrisori, și nu spun lucrul acesta spre lauda noastră. Primim deci scrisori care conțin mărturii ale modului în care Evanghelia influențează viața oamenilor. Sunt oameni care ne spun ce face Dumnezeu în viața lor în momentul în care acceptă că Domnul Iisus este Domn și Mântuitor al lor. Știți ce este imposibil de descris cu privire la acest lucru? Este extraordinar faptul că acești oameni rezolvă atât problema veșniciei, cât și pe cea a vieților prezente. Am auzit mărturii despre oameni care au găsit puterea să renunțe la băutură sau care au reușit să renunțe la obiceiurile lor rele din trecut și să se dedice lui Dumnezeu, familiei lor, bisericii lor, aducând o substanțială modificare. Domnul Iisus poate face aceste lucruri, dragi prieteni. El poate aduce acele schimbări atât de necesare vieților noastre. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm. După voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Reiau. Domnul s-a oferit pe sine ca jertfă pentru ca noi să fim izbăviți de pedeapsa ce se va abate asupra acestui veac și aceasta s-a făcut în conformitate cu voia lui Dumnezeu, Tatăl. Este aici o nuanță de care trebuie să ținem seama. Pavel nu afirmă la întâmplare faptul că Dumnezeu este și Tatăl nostru. Despre ce este vorba? Păi, cred că referirea se face în primul rând în ceea ce privește voia lui Dumnezeu. Ea nu este voia unui conducător nemilos care caută să aplice legea indiferent de consecințe. Nu. Este vorba despre inima iubitoare a unui tată care vrea să aplice legea spre îndreptare, dar nu și spre distrugere. Și pentru că legea singură ne condamnă, Dumnezeu a intervenit cu harul său, a intervenit prin Domnul Iisus pentru ca noi să fim readuși la relația aceea specială cu Cel ce ne-a creat și care este Tatăl nostru. Dragi prieteni, aceasta este voia lui Dumnezeu, voia lui de Tată iubitor. Cred că ea este cel mai bine exprimată în binecunoscutul verset din Evanghelia după Ioan, versetul 16 din capitolul 3. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar să revenim la epistola către Galateni. Versetul 5. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Acesta este momentul în care Pavel se oprește în această parte în care aduce laude lui Dumnezeu și îi salută pe Galateni. Nu că ar fi epuizat motivele și cuvintele de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, dar el decide să se oprească. Acum, și în ceea ce ne privește, consider că noi lăudăm sau îi mulțumim, cum doriți, prea puțin lui Dumnezeu în comparație cu ceea ce a făcut pentru noi și continuă să facă de altfel. Încercați să vă evaluați și singuri. Ce faceți dimineața, primul lucru când vă treziți? Îi mulțumiți lui Dumnezeu? Îl lăudați pe El pentru minunăția vieții, pentru odihnă atât de necesară? Ce spuneți? Cu siguranță facem prea puțin din toate acestea. Pavel spune, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Sunt sigur că așa va fi. Dar ce frumos este când și noi dorim acest lucru. Deci, Pavel a ajuns la încheierea primei părți a scrisorii sale. Saluturile. De acum va trece direct la miezul problemei. Mai întâi însă va prezenta subiectul său. Ce mi se pare interesant și diferit, oarecum, de celelalte epistole, este că, deși saluturile au fost rostite pe un ton destul de rece, de această dată Pavel se aprinde. De ce? Pentru că Evanghelia era mutilată în Galatia. Ori Pavel nu putea rămâne rece și indiferent față de așa ceva. Să vedem deci ce spune Pavel. Versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Cred că v-am mai spus acest lucru, dar este bine să-l repet și vă invit să o faceți împreună cu mine. Sunt două aspecte ale evangheliei și se pot folosi la rândul lor în două sensuri. Mai întâi avem faptele evangheliei. Apoi, interpretarea faptelor. Faptele Evangheliei sunt moartea, îngroparea și apoi învierea în trup a Domnului Iisus. Pavel a afirmat și mai clar aceste lucruri în prima sa epistolă către Corinteni. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Acestea sunt faptele istorice ale Evangheliei, fapte ce nu pot fi schimbate. Cel de-al doilea aspect legat de Evanghelie este cel al interpretării acestor fapte istorice. Ele trebuie primite prin credință, fără a se adăuga nimic altceva. Acum, subiectul scrisorii lui Pavel către Galateni, către credincioșii de acolo, se concentrează asupra interpretării faptelor istorice conținute de Evanghelie. Vă spuneam că iudaizatorii care veniseră după Pavel în bisericile din Galatia nu au atacat faptele Evangheliei, numai că au adus o altă interpretare a acestor fapte. De fapt, nici n-aveau cum să conteste aceste fapte istorice. Din calculele făcute de cercetători, cel puțin 500 de persoane au calitatea de martori oculari a evenimentelor legate de învierea Domnului Iisus. Oricând ai atâtea persoane care să certifice un eveniment, nu te poți împotrivi realității. Dar modul în care iudaizatorii au promovat erezia lor ține de interpretarea acestor fapte. Într-un mod foarte subtil, acești oameni i-au abordat pe galateni cam în felul următor. A venit Pavel, apostolul, pe la voi? Da, au răspuns galatenii. A venit, a predicat Evanghelia, noi am crezut ceea ce ne-a spus el și astfel am devenit creștini. Noi știm că Domnul Iisus este Mântuitorul nostru și acum suntem și noi credincioși, au spus galatenii. Să nu vă închipuiți că iudaizatorii au sărit asupra lor. Nu este bine, este o greșeală. Nu, n-au făcut așa ceva. Dimpotrivă, îmi imaginez că au spus, o, păi asta este nemaipomenit. Acum, dragi credincioși din Galatia, au spus iudaizatorii, trebuie să știți că Pavel are dreptate în ceea ce spune, numai că nu v-a spus tot. V-a spus el cumva și ceva despre legea lui Moise? Nu? Păi vedeți, ar fi trebuit să vă spună și să vă învețe și despre ea. Numai ceea ce v-a spus el până acum nu este suficient. Este adevărat, trebuie să vă încredeți în Domnul Iisus, dar trebuie să acceptați și legea lui Moise, altfel nu se poate. Cam așa au lucrat iudaizatorii. Ce spuneți, dragi ascultători? Nu vi se par cunoscute aceste cuvinte? Nu așa că și astăzi mai auziți cuvinte de acest gen? Iată de ce vă îndemn, dragi ascultători, să urmăriți cu atenție aceste lecții, pentru că ele vor aduce înaintea noastră răspunsul pe care Dumnezeu îl dă prin intermediul lui Pavel unor asemenea probleme. Dragii mei, această erezie a contestării suficienței credinței în jertfa Domnului este una dintre cele mai vechi erezii care au afectat Biserica Domnului de-a lungul timpului. Au fost destui cei cărora li s-a părut prea puțin să creadă doar în ceea ce a făcut Domnul. Au vrut ei să mai adauge câte ceva. Și asta se întâmplă la fel. Mi se pare interesant, ca prim răspuns la această problemă, ceea ce spune Pavel temnicerului din Filipii. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. N-am adăugat nimic la acestea. Sau iată ce a spus apostolul Petru în fața Sanhedrinului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Domnul Iisus le-a încredințat ucenicilor săi sarcina predicării Evangheliei Harului, adică oferta gratuită a lui Dumnezeu pentru mântuirea unei omeniri fără niciun merit și supusă condamnării. Știu că egoismului nostru, orgoliului nostru, îi se pare nepotrivit să primească ceva atât de măreț în mod gratuit, dar aceasta este realitatea. Dumnezeu iubește necondiționat și oferă izbăvirea cu o singură condiție, credința în Domnul Iisus Hristos. Ne oprim aici, dragi ascultători, și îndemnul meu este să vă rugați ca Dumnezeu să vă arate în ce fel percepeți Evanghelia Sa, în ce mod o primiți. Acceptăm faptul că mântuirea este numai o problemă de credință și atât? Sau considerăm că mai avem nevoie și de alte lucruri? Fie ca Domnul să ne lumineze!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.